RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Sabtu 19 September 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan ulasan pers hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Gua Liang Petang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dirangkaikan dengan warna-warni yang mengambil judul Konservasi Penyu di Indonesia. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu vokal dari Cakra Band dan Aero Band. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Sabtu 19 September 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden minta sel Indonesia dipersiapkan lebih awal. Indonesia dan IAEA tanda tangani teknologi nuklir damai. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kepada jajaran menteri dan gubernur serta bupati agar sel Indonesia berikutnya dipersiapkan lebih awal, paling tidak 2 tahun sebelumnya sehingga hasilnya lebih sempurna. Presiden Joko Widodo dalam amanatnya pada puncak peringatan sel Tomini 2015 di Pantai Kayubura, Kabupaten Perigi Motong, Sulawesi Tengah Sabtu mengatakan, sel Tomini sudah bagus tapi harus dipasarkan atau memiliki manajemen marketing yang efektif dan intensif paling tidak 1 tahun sebelumnya supaya seluruh Nusantara dan dunia tahu. Setelah kegiatan sel selesai, menurut Presiden harus ada kegiatan tindak lanjut yang dilakukan setiap minggu atau tiap bulan sehingga tidak langsung berhenti begitu saja. Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, usai sel Tomini 2015 akan dilakukan evaluasi secara mendalam dan komprehensif agar sel-sel berikutnya lebih menarik dan bermanfaat bagi masyarakat, daerah, dan negara dalam jangka panjang. Dalam acara puncak sel Tomini, pengunjung dihibur dengan atraksi udara 3 pesawat Sukhoi TNI Angkatan Udara, terjun payung dan atraksi personil marinir, serta parade kapal perang yang diikuti 28 KRI, 6 kapal perang dari Malaysia, Singapura, Tiongkok, Korea Selatan, dan Australia dengan tema Indonesia Poros Maritim Dunia. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN, Jarod S. Wisnubroto, bersama dengan Deputi Direktur Jenderal Technical Corporation dari International Atomic Energy Agency, Dasu Yang, menandatangani dokumen Country Program Framework Indonesia untuk periode 2016-2020. Minister Konselor Kedutaan Besar Republik Indonesia Perwakilan Tetap RI Wina, Dodi Kusumonegoro, seperti dikutip Antara Sabtu mengatakan, Country Program Framework merupakan kerangka kerjasama Indonesia dengan International Atom Energy Agency yang akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun program dan rencana kegiatan. International Atomic Energy Agency Technical Cooperation Project untuk Indonesia. Penyusunan tersebut mengacu kepada program dan prioritas pembangunan nasional periode 2016-2020 mengakomodasi elemen Sustainable Development Goal. Dalam sambutannya, Da Zhuzhang menyampaikan penghargaannya atas kontribusi dan partisipasi aktif Indonesia dalam berbagai program kerjasama teknik internasional Atomic Energy Agency. Hasil kegiatan kerjasama dengan Indonesia tidak hanya bermanfaat bagi pengguna nuklir di Indonesia, tapi juga menjadi acuan praktek terbaik bagi negara berkembang lainnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meresmikan Tugu Parigi Motong Mutiara Katulistiwa di Sulawesi Tengah pada Jumat siang. Laporan selengkapnya disampaikan Sefsa Dewi Rastian.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meresmikan Tugu Parigi Motong Mutiara Katulistiwa pada Jumat di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti di Bukit PMK. Peresmian ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Sel Tomini 2015. Tugu ini terletak persis di depan Pantai Kayubura, tempat pelaksanaan puncak Sel Tomini 2015. Pada kesempatan tersebut, Puan mengatakan, tugu ini merupakan simbol persatuan dan kesatuan masyarakat Parigi Motong dan diharapkan dapat meningkatkan potensi pariwisatanya.
Tugu Parigi Motong Mutiara Katulistiwa yang insya Allah itu sebagai tanda bahwa adanya persatuan dan kesatuan di antara semua masyarakat yang ada di Parigi Motong ini untuk bisa bersama-sama meningkatkan potensi dari semua kekayaan alam khususnya pariwisata dan laut yang ada di Parigi Motong. Dan tentu saja itu memang harus dijaga bukan hanya menjadi salah satu simbol tapi memang niat dari cita-cita yang dilakukan oleh Pak Bupati itu memang harus diikuti oleh semangat gotong royong dari semua masyarakat yang ada di Parigi Motong.
Puan menambahkan penyelenggaraan Sel Tomini di Parigi Motong diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Dikatakan pasca Sel Tomini, tentunya Parigi Motong harus lebih terbangun dan banyak masyarakat luas mengetahui keindahan alamnya. Di sekitar tugu tersebut akan dibangun pusat hiburan dan wisata. Saat peresmian, Puan Maharani didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Bupati Parigi Motong. Sefsa Dewi Restian melaporkan.
Menteri Kesehatan Nila F. Muluk menyambut baik peresmian PT Triton Manufacturers di Sentul, Jawa Barat. Ia berharap perusahaan benang bedah tersebut ikut mendukung pembangunan kesehatan di Indonesia. Nila F. Muluk dalam siaran persnya Sabtu menjelaskan, dengan beroperasinya pabrik alat kesehatan Triton Manufacturers yang memproduksi benang bedah, surgical mesh, dan skin masker, akan mendorong tumbuhnya pabrik alat kesehatan yang lainnya. Diharapkan Indonesia tidak lagi tergantung dengan produk alat kesehatan luar negeri. Kebutuhan alat kesehatan menurut Nila Muluk meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan dalam pelayanan kesehatan, terutama dalam memenuhi program jaminan kesehatan nasional. Dikatakan saat ini Indonesia masih tergantung pada penggunaan alat kesehatan dari luar negeri sebesar 80%. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan mendorong masyarakat industri meningkatkan produk alat kesehatan dalam negeri agar dapat bersaing di skala nasional dan global. Anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Andi Akmal Pasludin, mengatakan perlu ada ketegasan pemerintah dalam menindak pihak yang diduga sengaja membakar hutan. Pembakaran hutan dan lahan menurut Andi Akmal adalah kejahatan luar biasa yang memerlukan perhatian khusus layaknya korupsi. Andi Akmal Pasludin di Jakarta Sabtu menjelaskan, di Undang-Undang Lingkungan Hidup harus ada pengadilan khusus lingkungan hidup. Hakim harus yang punya kompetensi memberikan efek jera. Selain meminta Undang-Undang Lingkungan Hidup untuk direvisi, Andi Akmal juga meminta pemerintah membuat lembaga peradilan khusus untuk mengadili perkara pembakaran hutan yang dari tahun ke tahun membuat kondisi kesehatan dan perekonomian masyarakat memburuk. Indonesia akan terus berada di garda terdepan dalam menyerukan upaya untuk menciptakan dan menjaga perdamaian di dunia. Hal tersebut disampaikan juru bicara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Nasir, menjelang Hari Perdamaian Sedunia yang jatuh pada tanggal 21 September. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sepsa Dewi Restian.
Juru bicara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Nasir mengatakan, Indonesia akan terus berada di garda terdepan dalam menyerukan upaya untuk menciptakan dan menjaga perdamaian di dunia. Demikian disampaikan Armanata menjelang Hari Perdamaian Sedunia yang jatuh pada tanggal 21 September setiap tahunnya. Menurut Armanata, Indonesia melihat bahwa masih banyak percikan ketegangan yang terjadi di dunia yang tidak diperlukan. Dikatakan, Indonesia memiliki pandangan bahwa segala permasalahan dapat diselesaikan melalui diplomasi dan duduk bersama.
Indonesia akan bekerja di depan untuk menjaga stabilitas dan keamanan dan perdamaian tidak saja di kawasan, juga akan menyumbang untuk menjaga perdamaian dan keamanan dan stabilitas di dunia. Kita akan meneruskan langkah-langkah kita seperti saat ini kita telah mengirimkan pasukan perdamaian yang jumlahnya sebanyak 2.700-an ke berbagai tempat di dunia yang mengalami masih membutuhkan dorongan untuk tercapainya perdamaian. Dan juga kita terus akan menjadi penjuru di kawasan sendiri untuk memastikan menjaga tensi agar tidak jadinya terbuka ketegangan yang sangat ada saat ini menjadi perang terbuka di kawasan.
Untuk mencapai keamanan dan perdamaian dunia, Armanata mengatakan perdamaian dan stabilitas keamanan harus tercipta di rumah sendiri dan kawasan. Dengan demikian, diharapkan pencapaian tersebut dapat ditularkan dan meluas ke kawasan lain di seluruh dunia, sehingga stabilitas keamanan dan perdamaian dunia dapat tercapai. Sepsa Degrestian melaporkan.
Kementerian Perdagangan akan menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok, antara lain dengan terus mempromosikan produk ekspor nasional di provinsi-provinsi seluruh Tiongkok. Selain itu, pembentukan trading house di Shanghai dan Nanning. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Nus Nuzilia Ishak, ketika menyampaikan sambutan dalam seminar investasi dan perdagangan Indonesia di Nanning, Guangxi, Tiongkok Sabtu mengatakan, upaya lainnya adalah mengurangi hambatan tarif dan non-tarif untuk produk ekspor Indonesia, utamanya batu bara, bahan kimia, minyak sawit dan turunannya, produk kayu dan kertas serta tekstil dan produk tekstil. Selain itu, meningkatnya jumlah misi pembelian Tiongkok ke Indonesia dan mempermudah penyesuaian standar industri dan sanitasi produk unggulan Indonesia ke pasar Tiongkok melalui kesepakatan saling pengakuan. Nus Nuzulia mengatakan, di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi dunia serta nasional yang melemah seperti sekarang ini, strategi mendorong ekspor masih diyakini sebagai salah satu strategi tepat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Berbagai peristiwa penting dalam sepekan dirangkum dalam ulasan pers sepekan. Kami awali koran media Indonesia dalam tajuknya edisi Kamis 17 September menulis menyergap pembuat asap. Saudara, banyak sudah orang berbicara tentang hak asasi manusia HAM. Namun efek pembakaran hutan yang kini sedang melanda Sumatera dan Kalimantan tidak pernah disebut sebagai pelanggaran HAM. Media Indonesia berpendapat bahkan pembakaran hutan adalah embrio pelanggaran yang berpotensi menjadi kejahatan HAM berat. Harian ini juga menulis pelanggaran kejahatan HAM berat telah terjadi karena kian pekatnya asap di Sumatera dan Kalimantan yang menimpa jutaan anak bangsa akibat pembakaran hutan dan lahan. Kejadian asap di Sumatera dan Kalimantan berpotensi menjadi pelanggaran HAM karena peristiwa itu terjadi berulang-ulang seperti ritual tahunan tanpa upaya maksimal dari negara untuk menghentikannya. Selain mencoreng hak dasar masyarakat untuk menghirup udara yang bersih, praktik pembakaran hutan dan lahan telah pula mencoreng amanat konstitusi sebagaimana tertuang pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 akan lingkungan yang baik dan sehat. Selain itu, Media Indonesia menulis bahwa celah dimulainya api, yakni dimulai karena tertulisnya satu aturan pada pasal 69 Undang-Undang 32/2009 yang memperbolehkan pembakaran hutan maksimal 2 hektar. Untuk itu sepatutnya pasal tersebut ditiadakan. Kerentanan alam yang juga buah ulah manusia telah menuntut umat manusia menjalankan usaha dengan arif dan menyudahi perilaku yang menunjukkan kerendahan peradaban dengan menegakkan hukum setegak-tegaknya. Beralih ke Koran Republika dalam tajuknya 15 September, menulis Menteri Baru, Aturan Miras Baru. Harian ini pada akhir Januari 2015 memuji langkah Menteri Perdagangan ketika itu Rahmat Gobel. Rahmat Gobel baru menjabat 2 bulan, namun berani membuat gebrakan soal minuman alkohol dan minuman keras miras. Dia menekankan peraturan Menteri Perdagangan Permendag nomor 06/PER/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Peraturan menteri ini menjadi senjata ampuh untuk membatasi penjualan miras di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Peraturan daerah, Perda, juga melarang tokoh kelontong atau minimarket menjual miras. Penjualan miras hanya dibatasi di hotel-hotel, toko-toko besar, atau supermarket. Ketika Presiden Joko Widodo mengganti Rahmat Gobel dengan Thomas Lembong, sempat muncul suara lirih yang khawatir soal kebijakan miras ini. Apakah dengan pergantian Menteri Perdagangan, maka kebijakan miras akan diubah? Kekhawatiran tersebut akhirnya mendapat jawaban pada pertengahan September. Kementerian Perdagangan merelaksasi aturan peredaran dan pelanggaran miras. Dengan kata lain, pemerintah pusat lepas tangan karena Kementerian Perdagangan menyerahkan izin peredaran dan penjual miras kepada kepala pemerintah daerah, termasuk di daerah wisata. Menurut Republika, masyarakat harus terus diingatkan soal bahaya miras bagi kesehatan individu maupun sosial. Tanpa kontrol yang ketat dari pemerintah pusat, peringatan bahaya miras ini mudah dikendorkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Republika berharap Menteri Perdagangan dan jajarannya tahu betul apa dampak bola salju dari relaksasi peraturan miras tersebut. Kita akhiri ulasan pers sepekan dengan Koran Tempo dalam tajuknya pada tanggal 15 September menulis untuk apa Pansus Pelindo. Kasus pembelian kren di Pelindo 2 yang diduga syarat dengan korupsi telah melebar dan menyeret berbagai pihak untuk ikut campur dalam pemeriksaan. Seperti halnya Dewan Perwakilan Rakyat DPR yang telah membentuk panitia khusus. Menurut Koran Tempo, DPR seharusnya tidak perlu ikut campur dalam kasus Pelindo 2 karena kasus ini sudah masuk dalam ranah hukum dan sedang ditangani kepolisian. Pembentukan panitia khusus pansus kasus Pelindo 2 oleh DPR hanya akan mengganggu proses pengususan kasus ini. Sebaiknya DPR berkaca pada pengalaman pansus Century. Setelah menghabiskan banyak waktu, energi, serta dana hingga mengeluarkan rekomendasi kepada aparat hukum, namun pada saat bersamaan, Komisi Pemberantasan Korupsi juga tengah memeriksa kasus Century sehingga hasil DPR menjadi sia-sia. Menurut Koran Tempo, pemerintah jelas berkepentingan pada kasus Pelindo 2 agar kasusnya cepat selesai. Sebab semua ini membuat beban logistik di Indonesia sangat mahal, sehingga tidak kompetitif dibanding negara tetangga. Jika persoalan ini tidak dibenahi, cita-cita Presiden Joko Widodo membangun tol laut dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia hanya mimpi, karena pelabuhan merupakan hal penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sekian ulasan pers.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada. Inilah program siaran hari ini dalam sejarah untuk 19 September. Kita awali program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Presiden pertama Indonesia Soekarno berpidato pada rapat raksasa di lapangan Ikada, Jakarta. Dalam rangka memperingati satu bulan proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebuah rapat raksasa di lapangan IKADA digelar pada 19 September 1945. Presiden Soekarno di bawah penjagaan pasukan Jepang yang belum dilucuti oleh sekutu memberikan pidato singkat di hadapan ribuan rakyat di lapangan IKADA. Meskipun hanya berlangsung beberapa menit, namun memiliki arti cukup panjang karena peristiwa tersebut refleksi dari posisi dan peranan pemuda bangsa Indonesia dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Selain itu, pertemuan raksasa tersebut merupakan siasat politik bangsa Indonesia kepada dunia luar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk mempertahankan kebebasan bangsa Indonesia dari penjajah. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah Presiden Argentina Juan Domingo Perón tersingkir dari posisinya oleh sebuah kudeta militer. Presiden Argentina Juan Domingo Perón dilengserkan dari kursi kepresidenan dalam sebuah kudeta militer pada tanggal 19 September 1955. Juan Perón terpilih menjadi Presiden Argentina 3 kali setelah sebelumnya menduduki berbagai jabatan di pemerintahan, termasuk Wakil Presiden. Juan Perón sangat terkenal di kalangan rakyat Argentina bersama dengan istri keduanya, Eva Perón. Para pengikutnya memuji upaya mereka untuk menghapuskan kemiskinan dan menaikkan derajat kaum buruh. Sedangkan para penentangnya menganggap mereka adalah penghasut dan diktator. Terakhir kali kembali ke kursi presiden pada tahun 1973 dan menjabat selama 9 bulan hingga meninggal 1 Juli 1974. Juan Perón kemudian digantikan oleh istri ketiganya, Isabel Martinez. Kita akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 19 September 1991, penemuan Ötzi, mumi manusia dari zaman tembaga. Ötzi atau manusia Similaun adalah nama dari mumi manusia yang diawetkan secara alamiah berasal dari 53 abad lalu. Penemuan mumi ini telah memberi pengetahuan lebih jauh tentang Eropa pada zaman tembaga. Mumi ini ditemukan di Gletscher, Snalstal di Ötztal Alpas, dekat Haula Bichos di perbatasan Austria-Italia di Alpen. Nama mumi berasal dari Ötztal, lembah Ötzi, di tempat ia ditemukan. Badan dan barang-barang milik Ötzi saat ini berada di Museum Arkeologi Tirol Selatan di Bulzano, Italia bagian utara. Sekian program hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Sampai berjumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Kali ini dengan topik Indonesia-Hong Kong tingkatkan kerjasama. Kepala Administratif Hong Kong, Liu Chungyin, Kamis lalu 17 September menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan di Jakarta. Usai pertemuan Konsul Jenderal Indonesia untuk Hong Kong dan Macau, Khalif Akbar kepada wartawan menjelaskan pemerintah Hong Kong berencana membuka kantor perwakilannya di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi negara ke-12 tempat berdirinya kantor perwakilan yang diberi nama Hong Kong Economic Trade Office. Indonesia akan menjadi negara ke-12 yang dipilih oleh pemerintah Hong Kong sebagai tempat untuk mendirikan kantor perwakilan. Kantor ini diharapkan bisa meningkatkan kerjasama ekonomi di antara Indonesia dan Hong Kong. Rencananya kantor perwakilan Hong Kong akan dibuka tahun 2016. Menurut Khalif, Presiden Jokowi menanggapi positif rencana pembukaan kantor perwakilan Hong Kong di Indonesia. Presiden berharap kantor ini dapat meningkatkan kerjasama kedua pihak, terutama di bidang investasi dan perdagangan. Presiden Jokowi sebelumnya menyebutkan investasi Hong Kong di Indonesia terbilang masih kecil, yakni hanya $600 juta. Maka dari itu Presiden Jokowi pun mengajak pemerintah Hong Kong untuk bisa mendorong pengusaha di negaranya berinvestasi di bidang pembangkit listrik, jalan tol, pelabuhan dan kereta api di luar Jawa. Khalif Akbar menjelaskan lebih lanjut rencana pembukaan kantor perwakilan itu didukung oleh beberapa faktor. Indonesia dengan Hong Kong dan Tiongkok sudah memiliki perjanjian bebas visa. Selain itu, banyak sekali penerbangan langsung dari Hong Kong ke Indonesia. Ada yang masuk lewat Jakarta, Bali, Surabaya. Rata-rata sekitar 15-20 penerbangan dalam sehari. Kedatangan Kepala Administratif Hong Kong, Leung Chung Yin, berkaitan dengan digelarnya pameran dagang Hong Kong di Jakarta dari 14-20 September. Hong Kong Trade Development Council menggelar simposium, seminar, pameran perdagangan dan promosi ke seluruh kota di berbagai tempat di Jakarta dengan tema In Style Hong Kong. Menteri Pariwisata Indonesia Arief Yahya saat menghadiri simposium Kamis lalu berharap kegiatan In Style Hong Kong dapat meningkatkan kemitraan antara Indonesia dengan Hong Kong, terutama dalam perdagangan, investasi, dan pariwisata. Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indonesia, Agus Muharam, mengatakan Hong Kong adalah pintu masuk untuk produk usaha kecil menengah, tidak hanya untuk pasar Hong Kong dan Tiongkok, tetapi juga pasar global. Sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden RI Joko Widodo meminta kepada jajaran menteri dan gubernur serta bupati agar Sale Indonesia berikutnya dipersiapkan lebih awal, paling tidak 2 tahun sebelumnya, sehingga hasilnya lebih sempurna. Presiden Joko Widodo dalam amanatnya pada puncak peringatan Selto Mini 2015 di Pantai Kayubura, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah Sabtu mengatakan, Selto Mini sudah bagus, tapi harus dipasarkan atau memiliki manajemen marketing yang efektif dan intensif, paling tidak 1 tahun sebelumnya, supaya seluruh Nusantara dan dunia tahu. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Batan Jarod S. Wisnubroto bersama dengan Deputi Direktur Jenderal Technical Corporation dari International Atomic Energy Agency, Da Zhuzhang, menandatangani dokumen Country Program Framework Indonesia untuk periode 2016-2020. Minister Konselor Kedutaan Besar RI Perwakilan Tetap RI Wina, Dodi Kusumonegoro seperti dikutip Antara Sabtu mengatakan, Country Program Framework merupakan kerangka kerjasama Indonesia dengan International Atom Agency, Energy Agency yang akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun program dan rencana kegiatan International Atomic Energy Agency Technical Corporation Project untuk Indonesia. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meresmikan Tugu Parigi Motong Mutiara Katulistiwa di Sulawesi Tengah pada Jumat siang. Menteri Kesehatan Nila F. Muluk menyambut baik peresmian PT Triton Manufaktur di Sentul, Jawa Barat. Ia berharap perusahaan benang bedah tersebut ikut mendukung pembangunan kesehatan di Indonesia. Anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Andi Akmal Pasludin, mengatakan perlu ada ketegasan pemerintah dalam menindak pihak yang diduga sengaja membakar hutan. Pembakaran hutan dan lahan menurut Andi Akmal adalah kejahatan luar biasa yang memerlukan perhatian khusus layaknya korupsi. Indonesia akan terus berada di garda terdepan dalam menyerukan upaya untuk menciptakan dan menjaga perdamaian di dunia. Hal tersebut disampaikan juru bicara Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menjelang Hari Perdamaian Sedunia yang jatuh pada tanggal 21 September. Kementerian Perdagangan akan menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok antara lain dengan terus mempromosikan produk ekspor nasional di provinsi-provinsi seluruh Tiongkok. Selain itu, pembentukan trading house di Shanghai dan Nanning. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Nus Nuzulia Ishak ketika menyampaikan sambutan dalam seminar investasi dan perdagangan Indonesia di Nanning, Guangxi, Tiongkok Sabtu mengatakan, upaya lainnya adalah mengurangi hambatan tarif dan non-tarif untuk produk ekspor Indonesia, utamanya batu bara, bahan kimia, minyak sawit, dan turunannya produk kayu dan kertas serta tekstil dan produk tekstil. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Gua Liang Petang di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, berjarak 30 km dari kota Sumbawa Besar, Gua Liang Petang yang terletak di Desa Batu Tering, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menjadi objek wisata yang bisa memacu adrenalin saat Anda memasukinya. Liang Petang merupakan perpaduan dari liang yang berarti gua atau lubang dan petang yang memiliki arti malam atau gelap. Sesuai namanya, gua ini memang sangat gelap. Alat yang wajib Anda bawa ketika akan melihat keindahan di dalam gua adalah senter. Pendengar, di dalam Gua Liang Petang terdapat beberapa hal menarik yang sekaligus menyimpan misteri. Karena di dalam gua ada beberapa ruangan yang hingga sekarang belum dijelajahi. Di dalam gua ini terdapat batu mayat yang menurut perkiraan merupakan fosil manusia yang telah membatu. Selain itu, di tempat yang sama juga pernah ditemukan benda-benda antik seperti bale-bale atau tempat tidur, tembikar, dan bahkan alat tenun. Di sisi lainnya terdapat sebuah tempat pertapaan dan mata air yang sampai sekarang masih digunakan orang-orang yang mempercayainya. Pendengar, karena kondisi lantainya yang licin oleh lumut dan kotoran kelelawar, maka dipastikan Anda membutuhkan seorang pemandu lokal untuk menjelajahi gua yang memiliki panjang 500 meter ini. Untuk jasa pemandu lokal ini, Anda biasanya membayar Rp75.000. Pemandu akan mempersiapkan lampu penerangan untuk memudahkan petualangan Anda. Anda akan terkagum-kagum melihat pemandangan stalagmit dan stalaktit yang eksotis yang terdapat di Gua Liang Petang ini. Karena stalagmit dan stalaktit di tempat ini memang unik dan bervariasi. Selain itu, sekawanan kelelawar yang berterbangan menjadi teman setia selama di dalam gua ini. Untuk mencapai Gua Liang Petang ini, Anda bisa naik motor dari Desa Batu Tering. Pemandangan padang savana khas alam Sumbawa akan menjadi teman perjalanan menuju gua ini. Setelah itu, kita harus berjalan kaki melewati sebuah sungai kecil tetapi indah yang bernama Tiu Sekat, yang artinya sungai sempit. Disebut demikian karena sungai ini diapit oleh tebing batu cadas yang airnya berwarna hijau. Dipastikan sungai ini akan menggoda Anda untuk terjun, merasakan kesejukannya sebelum menembus hutan dan mendaki bukit selama kurang lebih 25 menit sebelum akhirnya Gua Liang Petang menyambut kedatangan Anda. Pendengar, jika Anda seorang yang suka berpetualang dan ingin menguji adrenalin, Gua Liang Petang di Sumbawa ini adalah tempat yang harus dikunjungi. Kita akhiri Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui konservasi penyu di Indonesia. Indonesia memiliki 6 jenis penyu dari 7 jenis penyu yang ada di dunia. 6 jenis penyu tersebut telah berstatus dilindungi menurut PP nomor 7 tahun 1999. Walaupun demikian, upaya konservasi hewan dilindungi ini seperti aspek perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatannya harus ditingkatkan. Salah satunya adalah melalui penyusunan dokumen roadmap konservasi penyu, rencana pengelolaan, dan tentunya diikuti dengan rencana aksi dalam rangkaian implementasinya. Aktivitas pemanfaatan penyu laut di Indonesia merupakan sejarah yang cukup panjang. Sejak zaman dahulu, penyu telah diburu oleh masyarakat nelayan untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Aktivitas tersebut dikatakan subsistem dalam upaya mendapat sumber protein alternatif oleh masyarakat pesisir. Peningkatan intensitas aktivitas perburuan, pembantaian, dan pemanfaatan penyu berlangsung sejalan dengan pengaruh teknologi baru. Aktivitas tersebut mulai bersifat komersial setelah Perang Dunia Kedua berakhir, bersamaan dengan pengenalan masyarakat nelayan pada perahu motor dan teknik-teknik baru dalam penangkapan ikan. Dampak aktivitas tersebut semakin meningkat bersamaan dengan kemajuan teknologi, peningkatan jumlah penduduk, serta peningkatan ragam dan mutu kebutuhan. Hal ini terjadi karena terdorong oleh usaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian berkembang menjadi suatu kegiatan usaha yang bersifat komersial. Tingkat keberhasilan hidup sampai usia dewasa sangat rendah. Sementara para ahli mengatakan bahwa hanya sekitar 1-2% saja dari jumlah telur yang dihasilkan. Penyu di Indonesia menyebar hampir di seluruh pelosok pulau-pulau. Sekitar 143 lokasi telah berhasil diidentifikasi. Keberadaan penyu akhir-akhir ini makin terdesak oleh maraknya perdagangan penyu ilegal, pengambilan telur secara besar-besaran, dan masalah-masalah lain terkait kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumber daya penyu yang terjadi banyak penyimpangan dilakukan dengan tidak memperhatikan asas pelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya tersebut. Hingga saat ini pemanfaatan sumber daya penyu masih belum mengikuti cara-cara yang baik dan benar, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara tingkat pemanfaatan dengan tingkat pertambahan populasi. Eksploitasi yang berlebihan tanpa menghiraukan pelestariannya akan menyebabkan status populasi di alam yang sudah langka itu semakin terancam punah. Banyak peraturan maupun instruksi dari kementerian terkait telah dikeluarkan untuk melindungi hewan-hewan yang hampir punah ini dan juga bertujuan untuk sosialisasi peraturan yang relevan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian penyu, koordinasi untuk mencegah dan mengendalikan perburuan, serta untuk menegakkan hukum bagi perlindungan penyu, telur-telurnya, bagian tubuh, perlindungan sarang penyu, dan pemantauan pelaksanaan program perlindungan penyu. Semoga peraturan ini tidak hanya dibuat, tapi juga dilaksanakan oleh berbagai pihak di Indonesia, termasuk masyarakat Indonesia. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai konservasi penyu di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar Radio Service Suara Indonesia di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami? Selain melalui shortwave kami di 9525 kHz, Anda dapat juga mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Pada edisi hari ini, Voi memperkenalkan dua grup band Indonesia bernama Cakra Band dan Aero Band. Kami perkenalkan dulu Cakra Band. Percaya dengan kekhasan sendiri, itulah modal dasar band Cakra untuk terjun di belantika musik tanah air. Bahkan mereka mengklaim materi band yang berdiri 2006 ini tak sembarang dibuat. Para personel yang terdiri dari Anto Martanius vokal, Fahriawan Lestanto gitar, Eeng Suhaidi bass, dan Supardi drum yakin dengan kesungguhan materi tersebut. Pendengar Voi, dengarkanlah lagu pertama Cakra Band berjudul Aku Mulai Bosan.
Aku mulai bosan dengan melihat tingkahmu, seolah kau tahu I'm
berulang. Percuma saja kau paksakan, aku takkan pernah terima.
Cakra Band berharap menjadi band yang mampu bertahan di tengah menjamurnya boy band atau girl band belakangan ini dengan materi bagus. Untuk itu mereka pun menjajal kemampuan masing-masing personil di band sehingga telinga masyarakat pencinta musik dapat lebih cepat akrab walau warna musik yang dimainkan pop rock. Band asal Cikarang, Bekasi, Jawa Barat kembali mengeluarkan single berjudul V. Pendengar Voi, dengarkanlah V dari Cakra Band.
Sekian kuakhiri semua yang pernah kurasakan di dasar hatiku, membenarkan kaulah cintaku tertulis dengan pena yang tak berwarna. Aku menunggumu, aku menunggumu, aku menunggumu lama, lama. Salahkah aku mencintaimu, sedangkan hatiku tak. Jelaskan siapakah engkau, berisikkah betapa mendambang, hanya saja waktu tak berpihak padaku. Aku menunggumu, aku menunggu.
Mengapa kau hilang?
Pendengar Voi, demikianlah dua lagu dari Cakra Band, yaitu Aku Mulai Bosan dan V. Beralih ke grup berikut yaitu Aero Band. Formasi baru, rasa baru, itulah konsep yang terbaca dari kehadiran kembali Aero Band di single kedua mereka. Di single keduanya yang berjudul Cinta Dari Dulu, Aero tampil fresh dengan personil baru yakni Denny Vokal, Novan Lead Gitar, Eriko Rhythm Gitar, Faisal Bass, Tia Keyboard, dan Angga Drum. Sebelumnya posisi vokal dan bass band ini diisi Dika dan Tio. Lewat single baru yang diciptakan dan diaransemen oleh Capung Asbak ini, Aero langsung lompat jalur ke Melayu. Ini tentu berbeda dengan single perdana mereka, Hanya Ingin yang berada di jalur pop. Kehadiran Aero di industri musik tanah air tidak lepas dari perjalanan panjang mereka di Malang, Jawa Timur. Dari kota apel inilah Aero berasal. Sejak dibentuk pada 14 Februari 2007, Aero banyak menuai prestasi dan menjadi band yang cukup dikenal di kota Malang dan sekitarnya. Pendengar Voice, sebelum menutup program musik hari ini, dengarkanlah Hanya Ingin dan Cinta Dari Dulu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Semua saat kau berpaling untuk inginmu yang lain, hingga aku sungguh tak kuasa merasakan semua tingkah lakumu. Aku di sini sendiri berharap selalu agar tak ada pertengkaran antara kau dan aku. Aku hanya ingin kau tahu bahwa ku selalu setia memberimu yang terbaik. Untuk dirimu aku hanya ingin kau tahu betapa berartinya semua kenangan-kenangan saat aku ada di dekatmu. Betapa beratnya semua kenangan. aku selalu setia memberimu yang terbaik untuk dirimu. Aku hanya ingin kau tahu betapa berartinya semua kenang-kenangan saat aku ada di dekatmu.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.